Radioraamattupiiri.
Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 8-10. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 8, 4 ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Moosekselle: käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen 7-haaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle. Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle. Lampun jalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi, kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.
Niin, tätä kutsutaan menoraksi.
Menora.
Joo, 7-haarainen kynttiläjalka, josta on tullut jostain syystä juutalaisten hyvin keskeinen symboli. Voidaan sanoa, yhtä paljon kuin meille risti kertoo, että toi on kristinuskon juttu, niin tämä menora kertoo, että se on jotain juutalaista.
Joo. Tässä voisi miettiä sitäkin, että miten Jumala on näin kiinnostunut näistä öljylampuista ja valaistuksesta, mutta kun ajattelee, että ollaan lähdössä luvattuun maahan, niin jos Jumalan palvelus ei ole kunnossa ja jos ilmestysmajassa on pimeätä, niin ei silloin voi oikein hyvin siirtyä luvattuun maahankaan, että nämä asiat pitää saada järjestykseen ennen kuin matka jatkuu.
Joo, ja kun sä sanoit noin paljon, niin voisi sanoa vielä, että Jeesus on maailman valo. Että Jeesus niin kuin täyttää niin kuin se uhrileipä, pöytä, hän on elämän leipä, niin hän on maailman valo. Että sinä ilmestysmaan esineet myöskin symbolisoivat sitten Jeesusta. Mutta semmoisen vielä sanoisin tuosta menorasta, että Israelista löydettiin Magdalasta sellainen toorapöytä, sellainen kivinen järkäle, jossa oli maailman vanhin koskaan löydetty menora, eli 7-haarainen kynttilä kuvattu siinä. Niin. Ja se oli suuri sensaatio Israelissa, se oli melkein kuin myös Jeesuksen ristin kappaleita löydetty.
Ihan totta.
Joo, että sitä tehtiin kauhean suuri numero, just sen takia, että ei ikinä niin, vaan se on Jeesuksen ajalta suunnilleen. Ja. Se on tällainen tämän menoran kuva siinä toorapöydässä. No joo.
Mulla tulee ihan semmoinen hassu asia. Mä oon ihmetellyt sitä ennenkin. Miten Mooseksella on noin hyvä muisti? Et miten se on voinut muistaa kaiken sen, mitä Jumala sille näytti? Ja tässä on vaan yksi pieni yksityiskohta, esimerkki. Lampun jalasta, joka on taottu yhdestä ainoasta kappaleesta. Siinä on kaikki kukkakoristeet, koko se hieno valtava menora. Että onko se Herra niin kuin toistanut niitä ohjeita Moosekselle useampaan kertaan vai onko se antanut Moosekselle jonkun supermuistiin?
Se on jo musta hauska pohdinta, koska onhan se voinut vaikka kirjoittaa ylös, että lampun jalat ovat tällaisia, muista laittaa niin kukkakoristeet.
Ja kyllähän näkömuisti on paljon pitkäaikaisempi kuin kuulomuisti. Että hänellä on näytetty nämä asiat. Plus, että täällä Mooseksen kirjassa muutamissa kohdissa tulee ihan selkeästi esiin, että Mooses kirjoitti nämä muistiin. Että kyllä se käytti myöskin tämmöisiä apuvälineitä, koska tämä jäi sitten myöskin tallennukseksi jälkipolville, sen takia tämä oli niin tarkkaan.
Mutta eikö se ole mielenkiintoista, että kaikki tämmöiset hienot jutut, mitä siellä tehtiin, kaikki käsityöt ja kaikki taotut asiat ja kaikki tämmöiset, niin Herra on antanut yksityiskohtaiset ohjeet Moosekselle. Ja sitten taitavat ihmiset on ruvennut niiden ohjeiden mukaan. Eli siis Jumalalta on tullut niin kuin alun perin kaikki nämä hienot jutut.
Joo, mikä on kiinnostavaa siinä mielessä, että Jumala on kiinnostunut tällaisista yksityiskohdista, tai Jumala on kiinnostunut kauneudesta, että ne tehdään hienosti.
Ja sitten toinen juttu, mikä vähän liittyy tähän, tulee mulle mieleen se, kun mä luen näitä Mooseksen kirjoja, että Jumala on niin kuin äärettömän kiinnostunut myöskin ihmisen sisäisestä hyvinvoinnista. Että hän tulee niin alas, että hän kertoo, että miten siitä mustasukkaisuudesta nyt voisi päästä irti. Ja miten se voisi saada sen syyllisyyden pois sydämestä. Miten sun avioliitto toimii. Siis se suuri Jumala tulee niin alas meidän arkeemme, että antaa kauheasti tsemppiä rukouselämälle. Kun on ihmissuhteita ja on tunne sitä ja tunne tätä ja ylivoimaisia. Huuda Jumalan puoleen, hän on kiinnostunut kaikesta.
No sitten meillä on leiviläisten pyhittäminen. Tämä on pitkä kappale ja Jumala käskee Mooseksen ottaa leiviläiset erilleen muista israelilaisista ja puhdistaa heidät. Mutta ennen kuin mennään siinä eteenpäin, niin kerrataan vielä, Eero, minkä takia nämä leiviläiset piti ottaa erikseen? Muista.
Niin, Jumala tarvitsi jonkun porukan hoitelemaan näitä temppelin asioita ja hän oli sitten valinnut yhden sukukunnan näistä 12 sukukunnasta sellaiseksi, joka toimitti tällaista eräänlaista papillista virkaa, mutta vähän niin kuin semmoista papillista, että Aaronin porukka olisi niin kuin ylipappeja. Mutta tämä oli Jumalan valinta. Leiviläisille ei sen takia annettu maaomaisuuttakaan, että Herra oli niin kuin heidän maaomaisuutensa. Olisiko tämä vain työnjaollinen kysymys? Keksikö se Riita
paremmin? Tämä on hyvä selitys ja ihan Raamatun mukainen selityskin. Se pitää ehkä huomata, että tämä jää 11, että Aaronin tulee omistaa leiviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle. Että vanha testamentti ei tunne minkälaisia ihmisuhreja. Tästä voisi saada väärän kuvan, mutta siitähän tässä ei ole kyse.
Joo, tässä on kyse siitä, että leiviläiset otettiin Herran omiksi israelilaisten esikoisten sijaan. Mihin tämä viittaa?
No mun mielestä sijasta viittaa just siihen, että on tuleva vielä suuri ylimmäinen pappi meidän sijastamme. Siis siihen sijaisuuteen.
Nyt mä kysyin väärin. Se liittyy ensimmäiseen pääsiäiseen.
Niin joo, siis mä ajattelin, että siinähän kun esikoisten surma juttu oli, niin Israelin esikoisia ei surmattu, niin siihen, kyllä toi liittyy siihen. Kyllä se liittyy siihen.
Että nämä leiviläiset olisi otettu niiden sijasta.
Joo.
No sitten tässä on tosi hienosti sanottu näin, että kun olet tuonut leiviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälle. Mikä merkitys tällä kätten päälle panemisella on tuossa jakeessa 10? Ja ylipäätänsä siis juutalaisuudessahan käytettiin tätä tapaa, mutta mitä se merkitsee?
Ainakin kristillinen kirkko omaksui tämän siinä merkityksessä, että siunattiin toisia työhön, virkaan kätten päälle panemisella. Ehkä jossain muussakin yhteydessä, mutta kyllä tämä niin kuin Uuden testamentin valossa se on ainakin tämä, että siunataan ja niin kuin erotetaan työhön, niin kätten päälle panemisella siunataan. Kun siellä on nimittäin sellainen kohta, että Pauli sanoi Timoteukselle, että täällä kovin herkästi laita käsiä toisten päälle, niin joskus ajateltu, että siinä olisi jotain ongelmaa panna kättä toisen päälle muuten, mutta luultavasti se tarkoittaa sitä, että älä siunaa jo ketä tahansa näihin hommiin. Mieti vähän sitä hommaa, niitä edellytyksiä.
Mun tulee mieleen taas lasten, kun vanhemmat vei lapsia Jeesuksen tykö, että hän koskisi heihin. Eli jollain tavalla nämä vanhemmat halusivat omistaa ne lapset Jeesukselle, että Jeesus koskisi heihin.
Kaunis ajatus.
Ja.
Tässä muuten leiviläistä vielä, niin tuolla jakeessa 24-25 sanotaan tämmöiset ikärajat.
Ja.
25 vuotta täytettyään tulee ryhtyä tähän. 50 vuotta täytettyä vapautuvat. Se on oikeastaan aika varhainen eläkeikä noin mun näkökulmasta.
Ja varma työpaikka leiviläiselle 25-vuotiaasta.
Joo, niin on.
Mutta sitten on nämä pääsiäismääräykset vielä.
Joo, luvussa 9 tulee täsmennyksiä näihin pääsiäisen vieton ohjeisiin. Siinä on tämä pääsiäislampaan uhraaminen iltahämärissä. Ja monenlaista. Ja tietysti tuli kysymys siitä, että onko miehet epäpuhtaita, onko ne joutunut kosketuksiin vainajan kanssa. Ja tietysti elämä ei ole yksi oikosta. Ja tässäkin tulee semmoinen tilanne, jossa eräät miehet olivat tulleet epäpuhtaiksi kultillisesti. Ja nyt tässä jakeessa 7 he sanovat, me olemme vainajan tähden epäpuhtaita. Emmekö saa lainkaan tuoda Herralle uhrilahjaa oikeaan aikaan, kuten muut israelilaiset?
Ja Mooses tekee taas syvän vaikutuksen, kun hän sanoo, että odottakaa tässä, minä menen kuulemaan, mitä Herra määrää teidän asiassanne. Eli ei sanonut, että no kyllä mä sanoisin teille, että musta tuntuu, että tehkää nyt näin ja näin, vaan mä menen kysymään ja ihan konkreettisesti myös odottaa, että Herra vastaa. Tämä on esimerkillinen. Ja sitten lopputulos on se, että tärkeämpi on tulla juhlien mukaan on se, kun että jäisitte pois, vaikka olettekin saastunut vain ajasta.
Niin, eikö se tullut pari päivää väliä, että ne sai kyllä sitten viettää? Nämä sai viettää toisen kuun 14. päivänä iltahämärissä, mutta sitten ne muut vietti niin kuin pari päivää ennen sitä, eikö niin?
Joo, mutta joka tapauksessa niin kuin joo. Se ei ollut este.
Mut siis mä pysyn.
Toisen kuun, siinä oli kuukauseroa, toisen kuun. Tämä oli muut vietti ensimmäisen kuun 14. päivänä ja nämä toisen kuun 14. päivänä.
No, hyvä, että sä oot lukannut tarkkaan. Mua pohdituttaa edelleen toi 9. luvun ja 8, että minä menen kuulemaan, mitä Herra määrää teidän asiaan. Tämä, että pitäisi Jumalalta kysellä. Mä nimittäin aika usein kyllä kyselen Jumalalta johonkin asiaan vastausta, mutta useimmiten en saa sitä. Siis monen asian, että mikä tässä asiassa on sun tahtos, Jumala, en mä aikana aina tiedä sitä. Mutta, ja en juuri koskaan siis saa mitään semmoisia vastauksia, että tulisi joku ilmestys tai sisäinen varmuus tai näin. Sitten vaan täytyy toimia. Ja sitten mä yritän ajatella niin päin, että kun mä pyydän Jumalan, no johdatusta esimerkiksi, no tässä puhutaan kohta vielä johdatuksesta, niin mä ajattelen, että kai sehän sitten johdattaa, kun mä käytän järkeäni ja yritän tehdä niin kuin mä ymmärrän.
Jälkeenpäin osoittautuu ehkä, että se oli ihan oikea ratkaisu. Että kyllähän joskus tulee stoppi.
Niin, tai väärin, joo.
Kun on kysely ja tajua, että ei.
Mutta onko teillä semmoisia, että Jumala niin jotenkin sanoisi sen, kun kysyy Jumalalta, että Jumala jotenkin antaisi niin selvän vastauksen?
Ei.
Joillakin on.
Joillakin tulee semmoinen varma tunne, että tässä on.
Niin.
Tunteet on aika vaikea mittari, kun meidän tunteet vaihtuu sen mukaan, onko meillä nälkä ja päin jano tai kylmä tai kuuma, mutta kyllä joskus tulee joku sellainen, mä ajattelin, että kun Jumala toimii historiassa, niin jotenkin Jumala vastaa niin kuin elämän tilanteiden kautta ja jotenkin sillä tavalla, miten asiat etenee.
Joo.
Ja joskus todella harvoin jonkun unen kautta. Tai sitten laittaa jonkun viisaan vanhan kokeneen kristityn soittamaan ja sanomaan jotakin. Et joskus on niin arkipäivästä se Jumalan johdatus.
Tässä tulee kuitenkin se, että kyllähän niin kuin profetiaan kuuluu myös tämmöinen spontaani. Että jotkut kokee näin, että mun pitäisi sanoa sulle tämmöistä, että olisiko tämä Jumalalta vai ei. Kyllä semmoistakin on.
On. Joo, on, joo. Varmasti on.
Mutta se on silloin fiksua sanoa, että mulle tuli mieleen tällainen kokeilu, että oliko tämä oikein vai ei.
Mutta joka tapauksessa eikö se ole aina kiitettävä asia, että menee kysymään Herralta?
Niin,
nimenomaan. Mitä tapahtuu?
Mutta onhan tämä hienoa, siis täällä sanotaan jakessa 16 päivisin, majan peitti pilvi ja yöllä pilvi hohti kuin tuli. Ja aina kun pilvi nousi telttamajan päältä, kansa lähti liikkeelle, kun pilvi laskeutui, he leiriytyivät. Koko ajan oli se pilvi siellä ja se tulenpatsas ja se johdatti kansaa.
Joo.
Mutta ehkä meidän tulisi lukea Raamatun sanaa, niin me saataisiin sieltä sitä johdatusta. Onko se näin?
Niin, mutta se ei ole ihan semmoinen pilvi, että meet tonne ja tuu tänne.
Ei ole. Siis arvaa, onko mä halunnut, että tulisi postilaatikosta kuule kirjainen aamulla, että tee noin ja meet tonne, mutta kun ei se mene niin.
Ei se mene niin, joo.
Mutta Mooseksen ero meihin on se, että se johti kokonaista kansaa.
Ja just
helpotus. Kerta kaikkiaan pakotettu siihen, että Jumala hänelle myöskin vastasi, mutta se olisi ollut ihan...
Joku sanoi joskus, että olet Jumalan johdatuksessa, kun seuraavaksi teet ne arkiset päivittäiset asiat, jotka sun tuleekin tehdä.
Ja.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Käsittelemme 4. Mooseksen kirjaa ja sen lukua 9 ja 10. Puhuimme tuossa johdatuksesta, miten mahtavaa on, kun pilvi ja tulenpatsas on siellä kaiken aikaa kansan nähtävillä. Aika erikoista vai mitä?
Niin se pilvi on aika erikoinen, koska se pimittää periaatteessa taaksensa jotakin, mitä voisi myöskin mielellään katsella, mutta pilvihän on Raamatussa Jumalan läsnäolon merkki. Ja pilvi on ihan sitä varten tässä mukana, koska kukaan ei voi kuolematta nähdä Jumalan kasvoja, jotka Jumala, joka oli tämän pilven takana. Se on yksi syy, miksi tässä pilvi koko ajan on mukana. Ja sitten toiseksi se, kun Jeesus lähti pois ajasta, niin pilvi vei hänet. Ja se kertoi kyllä opetuslapsille, että tässä oli Jumala, joka poistui keskeltämme.
Eli se pilvi suojaa niin kuin Jumalan kirkkaudelta, että ihmiset ei kuole.
Joo.
Mutta samalla se myöskin johdatti.
Kyllä.
Niitä.
Joo, siis mä oon oikeasti ajatellut tällain, että mun elämässä on ollut pilvenpatsas ja tulenpatsas viimeiset 50-60 vuotta. Eli mä tarkoitan sitä, että kun katsoo elämänsä taaksepäin, niin jollain tavalla se näyttäytyy kyllä, että Jumala on kuljettanut. Jumala, vaikka ei nyt ole mitään päivittäistä ihmeellistä johdatusta ollut ja töppäilee harva se päivä itse, mutta siis jollain tavalla se on niin kuin johdatuksen tuntut on siellä historiassa, että näin on täytynyt elämän mennä ja näillä vaiheilla on ollut merkitys siihen seuraavaan vaiheeseen ja sillä on ollut merkitys seuraavaan vaiheeseen. Ja että tässä mielessä niin kuin tämä pilviä tuli, vaikka se nyt tuntuu aivan yliluonnollista niin kuin se onkin, niin jotenkin se mun mielessäni liittyy tämmöiseen tavalliseen Jumalan johdatukseen.
Mutta sitten jos ajattelee tavallisen kansan arkea, tässä sanotaan, että oli pitemmän aikaa pilvi siinä heidän yllä, pysykää paikallanne. Sitten se saattoi olla hyvin lyhkäsen aikaa, että päivän kaksi taas lähdetään. Niin ajatelkaa nyt niitä perheenäitä ja taas mä pakkaan tavallaan, että justhan mä järjestin ne sinne ja ei kai nyt taas. Tämä oli siis todella kuuliaisuuden koulua siis.
Joo, ei sä ajattele, että perhenäitä. Mä taas ajattelin, että ilmestysmajan
No sekin oli.
Purkamista, hirveä duuni.
Kaikkea niitä rättiä keräämistä pystyttämistä ja laittamista.
Mutta kyllähän niin kuin usko Jumalan sisältää tämän kuuliaisuuden myöskin, että ei ole toista ilman toista. Että uskoa eletään todeksi just kuuliaisuudessa. Ja semmoinen kouluhan tämä on ollut. Hmm.
Kyllä, johdatus on ihmeellinen asia ja varmaan voi niin kuin sanoa tähän loppuun tästä johdatuksesta tällä kertaa, että joka rukoilee Jumalaa niin, ja pyytää johdatusta, niin varmasti saa sen.
Joo.
Koska Raamatussahan sanotaan, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.
Joo, vielä kuitenkin yksi asia pilviä tuli patsasta, että kun Paavali ekassa korintolaiskirjassa luvussa 10 sanoi, että kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Että se jopa tietyssä mielessä niin kuin se symbolisoi myöskin kastetta tai sitä, että Jumala on niin kuin tässä ottanut haltuun tämän porukan ja kuljettaa. Ja sitten siellä varoitetaan, että älkää kuitenkaan lähtekö omille teille.
Ja. No sitten tuossa luvussa 10 on otsikko Hopea torvet. Ja tässä Herra antaa Moosekselle ohjeet, että otan 2 hopeista torvea. Ja niillä kutsutaan kansa koolle ja annetaan lähtömerkki. Niihin puhalletaan joko yhteen torveen, silloin eri merkitys, tai sitten molempia torvia, ja että on hälytyssoitto, erilaisia merkkejä. Ja mä en voinut välttyä ajatukselta, että kun meillä yhteiskunnassa on jotakin juhlia ja merkittäviä tapahtumia, niin silloinkin puhalletaan torveen. Että olisiko niin kuin nämä hopeatorvet, niin että sieltä niin kuin tavallaan Raamatusta on lähtöisin nämä. Ja mun tuli ihan väistämättä mieleen Marsalkan hopeatorvet. Mannerheim on teettänyt 8 hopeasta valmistettua fanfaaritorvea. Ja nyt tänä päivänä on tietenkin museoitu. Mutta että siis se on niin kuin Jumalan käskyssä sekin, että torveen puhalletaan ja on juhlallinen tapahtuma tai nyt lähetään tai onhan sodissakin on esimerkiksi soittokunnat, jotka puhaltaa torveen. Että siis, et se on jotenkin mahtavaa, että se on niin kuin täältä ehkä lähtöisin.
Hauskaa, että sinulle tuli mieleen Mannerheim, mulle tuli mieleen Paavali ja ilmestyskirja.
Ja mun tuli mieleen ne, kun ne antoi almuja siellä, niin
mitä sä,
Jeesus
mitä
sanoi, että älkää torveja soitelko, kun annatte almua.
Erilaisia mielikuvia, mutta tämä mun on paras. Paavali, mitä sanoi ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4:16, että Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuullessa ja Jumalan pasuunan soidessa. Eli tämä on tämmöinen viimeinen pasuuna, joka on sitten ilmestyskirjan luvussa 11 myöskin. Eli tämä, ja kun mä luulen, että siinä on jokin yhteys tähän, että Jumalan kansaa kutsutaan koolle torvia soittamalla, jolloin se viimeinenkin pasuna on Jumalan kansan kutsu koolle. Ja. Nyt ja. Jeesus tulee, nyt fanfarit soi, nyt lähdetään.
Ja. Kyllä. No nythän tässä tulee sitten lähtö Siinain vuoren luota. Kuinka kauan se porukka oli siellä vuorella ja vuoren luona ja sitten ne lähti reissulle?
Siis vuoden verran, eikö niin?
Sitä luokkaa, mutta tämä on siis kiinnostavaa, että tämä tarina Siinain vuoren luota alkaa toisen Mooseksen kirjan luvusta 19 ja päättyy tähän neljännen Mooseksen kirjan lukuun 10. Eli palstatilaa käytetään Siinain vuorelle enemmän kuin siis mihinkään muualle melkein Raamatussa. Että se on toisen Mooseksen kirjan luvusta 19, neljännen Mooseksen kirjan lukuun 10. Koko ajan ollaan Siinain
vuorella. Joo, ja sitten uusi jakso alkaa tästä 10:11. Ja etenee sinne lukuihin 20. Että tämä on niinku uuden jaksonkin.
Joo, ja sitten tämä autiomavailushan meni niin, että tämä alkupätkä, josta on hirveästi palstatilaa, oli kuitenkin vaan tuommoinen jotain vuoden luokkaa. Mutta sitten se loppupätkä, josta ei kerrota paljon mitään, kesti melkein 40 vuotta.
Joo. Mutta pakko lukea tähän kaksi jaetta ja lähdetään sitten puhumaan siitä. Elikkä neljäs Mooseksen kirja, luku 10, jakeet 11 ja 12. Toisen vuoden, toisen kuun 20. päivänä pilvi kohosi liiton arkkua suojaavan telttamajan päältä. Silloin israelilaiset lähtivät liikkeelle Siinain autiomaasta. He siirtyivät pysähdyspaikasta toiseen, kunnes pilvi pysähtyi Paranin autiomaahan. Kun me seurataan tätä, niin tätä lukua, niin kansa kulkee pysähdyspaikasta toiseen, kunnes heidät ohjataan autiomaahan. Eli ne kulkee paikasta toiseen ja aina pysähtyy autiomaahan. Mulle tämä puhuu jotakin niin kuin meidän ihmisten elämästä. Me ollaan aina niin kuin lähdössä jonnekin ja eikö meidän elämässä ole niitä autiomaan jaksojakin kaikilla?
Väistämättä.
Todellakin. Tämä on muuten linjassa myöskin sen kanssa, mitä sanottiin tuolla lähtöaikoina. Toinen Mooseksen kirja 13 jae 17, että kun Faara oli päästänyt kansan lähtemään, Jumala ei johdattanut israelilaisia filistealaisten maan kautta kulkevaa tietä, joka olisi ollut lyhin, vaan Jumala vei pidemmälle autiomaan kautta kulkevalle tielle. Eli Jumalan johdatus on usein tällainen, että lyhin tie ei ole paras, vaan meille annetaan tiettyjä autiomaan koukkauksia. Jos me katsotaan kartalla muuten tätä juttua, niin se on aikamoinen koukkaus, koska todennäköisesti Siinain vuori on siellä Siinain lähellä Siinain eteläkärkeä, ja kun lähdetään siis Egyptistä sieltä pohjoisesta, niin se on semmoinen V-muotoinen pitkä lenkki, tämä autiomaalenkki. Että kyllä aikamoinen koukkaus piti tehdä, mutta sillä oli merkitys, jokaisella vaiheella oli merkitys.
Ja silläkin on merkitys, että tämä marssi, joka tässä lähtee, niin sehän tapahtuu erittäin hyvässä järjestyksessä, koska se marssijärjestys on löytylukko jo vähän aikaisemmin, että tästäkin näkee Jumalan järjestyksen. Jumala jokainen ties paikkansa, kun lähdetään eteenpäin.
Sä Eero sanoit, että niillä autiomaa hommilla, niin niillä koukkauksilla niin on merkitys. Nyt jos joku kuulija on oman elämänsä autiomaassa, niin miten hän voi löytää merkityksen sillä?
Ei se ihan helppoa ole, jos kokee, että on jollain tavalla niin kuin autiomaahan siihen, kun kuuluu kai, että jotenkin on hukassa Jumalalta, kokee olevansa tai elämänsä kriisissä. Ei ole mitään semmoista poppakonstia, että tuolla tempulla sä pääset sieltä heti pois. Mutta jossain määrin voi kai lohduttaa sekin, että elämässä on erilaisia aikoja ja niillä on oma merkityksensä. Mutta totta kai, jos on kovassa kriisissä, niin kyllähän sieltä niin kun pitää pyrkiä pääsemään jotenkin selville vesille, jos se on raskasta.
Joo. Ja onhan se todettu myöskin Jumalasta, että hän johdattaa meidät virvoittavien vetten lähteelle, ettei se autiomaa ole se ainoa reitti ja ainoa niin kuin vaihe elämässä, että saa pelkkää tätä.
Joku voi tietysti kokea, että koko elämä on sitä.
Niin,
mutta tietysti...
Niin, ja ihmisten kokemuksetkin on erilaisia.
Niin, kyllä.
Joo.
Mutta et keitaita on niin kuin Raamatun mukaan, niin siellä autiomaavailuksella on keitaita.
Onneksi on, joo.
Täällä on vielä tämmöinen puhutteleva rukous täällä luvun lopussa, mikä oli Mooseksen aamu- ja iltarukous täällä viimeiset jakeet tätä lukua. Kulje edellämme, Herra, hajota vihollisesi, karkota vastustajat tieltäsi. Tämä on hyvä, tämä kulje edelläsi. Eli Herra, mä oon täällä sun selän takana, missä tuohon eturintamaan. Ja sitten hajota vihollisesi, ei minun viholliseni, vaan sinun vihollisesi. Tämä jäi puhuttelemaan, koska Israelin viholliset oli niitä, jotka halusivat estää sen matkan luvattuun maahan. Se oli Jumalan matkasuunnitelma, ja joka sitä torpedoi, oli todella Jumalan vihollinen.
Ja mua puhuttelee toi jakeen 36, jää luoksemme, Herra. Sillä Uudessa testamentissa on melkein samanlainen lause Emmauksen tien kertomuksessa, kun sanotaan, että Jeesus oli kulkevinaan ohitse. Mutta he sanoivat, jää luoksemme, sillä ilta joutuu. Eli siis tämä on varmaan tästä ottanut sen lauseen.
Sitten tässä on sekin hyvä viesti, että Raamatussa tämmöiset lyhyet rukouspyynnöt, ne on tosi arvokkaita. Ei tarvitse vetää semmoista pitkää harrasta rukouspötköä, jotta asiat tulee selväksi, vaan tässä on niin kuin yksi lause ja siinä on sanottu kaikki.
Radioraamattupiiri.
Ystävät, kiitos mukana olosta jälleen. Muistattehan, että kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Eero Junkkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Rukoiletko, Riitta, lyhyesti tähän loppuun?
Herra, samaa me pyydämme, niin kuin Mooses tässä kirjassasi, että kulje edellämme, Herra. Sinun takanasi on turvallista tulla, ja vaikka emme sinua näe ja pilvi peittää nytkin sinun todellisuutesi, niin tiedämme, että olet luvannut kulkea edellämme ja johdattaa meitä, kun rukoillen kuljemme. Anna meidän konkreettisesti tänään kokea, että se on totta myös minun elämässäni. Aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi